Oraindik gaztetxoa da, hilabete batzuk bertzerik ez ditu, Euskara orain eraginkortasuna helburu liburuak, ja zurrian argitaratu zuen Albert Dania argitaletxeak. Bertan, gure hizkuntzaren egungo egoera aztertzen da, baina ohikoa ez den ikuspegitik, soziolinguistika hartu da unitzetan oinarri, baina liburuan aipatzen da ez dela bide bakarra, gutxi edo ia inoiz aipatzen ez diren arrazoiak ere badaudela. Euskara simplifikatzea edo zergatik komplikatzen garain bertza ditzekin, modu errazean erabilgarri direnak baldin baditugu. Bueno, hauek adibide batzuk bertzerik ez, liburuan adirazi nahi dena islatzeko. Irratian informazio interesgarriak jaso eta ematen ditugu. Duela egun batzuk, liburuaren ingurukoak jaso genituen, idazlea eta irakaslea eta modu berean, liburu honen egilearen eskutik, eta goiz honetan Mikel Mendizabal, bera, hementxe dugu, irrati estudioa.
Egunon, Mikel, zer moduz?
Egunon, mi esker.
Eta mi esker zuri, bertaratzea batek, gaina lujo bata hemen bertan, estudioan izatea, beraz, ongi etorri eta mi esker.
Eskerrik asko.
Egunon, Mikel, zer moduz?
Ongi, aitzongi.
Bueno, sortzez Donostiarra, baino gure eskualderi dagokionez, arantza aipatzen badugu, ba, aski ezaguna duzula, erantzunen diguzu, duela urte mordoizka bat, han bizitu behitzinen, ez,
bain, Mikel? Urte bete pasatu nun, eskaz. Eta, bueno, esperientzia hitz interesgarria izan zen, bai. Mm-hmm. Bai.
Hemen eskualdean beraz, egona, eta beti, bueno, bizket euskararen bueltan, ez, hizkuntzari bueltaka, eta gaurkoan ere bizket horretaz olaztera torri zara. Eta, bueno, iblibede gaina luze honetan, 2014an hizkuntzen berdintasun komunikatibo, mituala errealitatea, liburua landu zenuen, eta oraingoan gaur izpide duguna, euskara orain eraginkortasuna helburu. Ez dakit baduten zerbait komunean biliburu hauek, ez dakit zein dire zure kezkak, Mikel?
Bai, biak erabat lotuta daude. 2014an, bueno, ba, froga bat egin nuen, hartu nitun lau hizkuntzalari, bi euskaldun eta bi atzerritar, eta galdera simple bat galdetu nien, hizkuntzak guztiak eraginkortasun maila berdina dute, bai ala ez, ala badira hizkuntza batzuk besteak baino erresagoa dianak, hitz egiteko, ulertzeko, eta bar. Orduan, bik uste zuten munduko hizkuntza guztiak berdin funtzionatzen zutela, ezakit Amazonako hizkuntza batek edo ingles modernoak, eta beste bik aldiz esate zuten ezetz, eskubide berdinak eduki barrituztela, danak bultzatu behar direla, baino hizkuntza batzuk eraginkorragoa diala. Eta azaltzen zuten zergatik. 10 urte beranduago, ja, lau hizkuntzalari bildu, bez, bi hizkuntzalari eta bi kultura gizon, eta galdera, baino danak, aman komunean dute, pentsatzen dutela, bueno, ba, euskera unitz eraginkorragoa izaten aldela. Erori gara zirkulo ero batean, ez da bakarrik euskarekin gertatzen, munduko hainbat hizkuntzekin gertatzen da, baina zirkulo ero horrek ez gaitu evoluzionatzen uzten, ez? Eta, bueno, hortatik abiatuta, bueno, kultura gizonak ziren Xabier Amburiza eta Iñigo Lamarca, lege gizona, eta hizkuntzalariak ziren Jesus Rubio, bilbotarra, matematikako irakaslea, ekonomiako unibertsitatean, eta Aita Oliu hizkuntzalari eta matematikari txinatar bat. Interneten bidez jarri nintzen harremanetan berarekin, eta bueno, Laurak parte hartute eta mandute bere iritzia, oso antzekoa denak.
Eta zu pixet koordinatzen.
Bai. Hori da, bai, bai.
2004ko liburua aipatu duzu, Gorka, orain, bueno, bertze liburu bat, jarraipen bat, nolabait errateko, eta orduan ere, 2004an ere, lekukotzak hartu zenituen, orain honetan aipatu dituzunak ez, Xabier Amuriza, Iñigo Lamarca, Aita Oliu eta Jesus Rubio. Ze ekarpen egin du bakotxak?
Begira, bueno, Jesus Rubio eta Aita Oliu eman dute ikuspegi bat haitze teknikoa, ez? Zergatik hizkuntza batzuk funtzionatzen duten ongi, eta orain azalduko dut, eta bertze batzuk ez horren ongi, ez? Xabier Amurizak eta Iñigo Lamarcak, ba, bueno, bata bertsolaria, bestea legegizona, baina erraten zuten, niri personalki esautzen nituen, da erraten ziaten, eske urrutiegi joan gara, zuzentasunarekin, honek ez dauka zentzurik, honek kalte izugarria egiten ari zaio gure hizkuntzari, eta nolabait hau gelditu inbar da. Osea, adibidez, Murizak esaten du momentu batean, euskerak aditza hiltzen du, bere aditza hiltzen du, ala bere aditzak euskera hilko du. Baina ez daukatzen zurik, hogeita bat garren mendeanetan, astea, eman, iez aizkizukeen, bueno, hori, ba, bueno, diskurso batean, apaiz bateko aindala laureun urte sermoi batean, bale, agian bai, baina eguneroko bizitzarako garbi dago formula horiek ez dutela.
Broma tipikoa izaten da, eta zerbaiten seinale hori ere bai, ez?
Hori da, hori da, inkonstienteki badaki gorrak ez dula, daukala ez buru da esan garik. Baina jarraitzen saiatzen gara mantentzen, eta, bueno, hori da pixkate aburitzak esateuna. Inigo Lamarkak erraten duna da, naiz eta Euskal Herri independente bat sortu, gauzak ez zirela aldatuko.
Ara.
Bera lege izona da, eta horren adibidea, ba, maten du Irlandako gaelikoa, ez da? Ez du inork hitz egiten, Eta horban, bueno, ez, galdetu behar diogu gure buruari zergatik. Zergatik hizkuntza batzuk galdetzen, funtzionatzen duten, eta beste batzuk ez. Eta gero Jesus Rubiok, 2003an, edo aterazuen liburu bat, Euskararen garabidean. Garabideak. Non azaltzen duen zeintzuk izan beharko luketen euskerak landu beharko lituzken bideak hizkuntza efiziente bat izateko. Eta gero Aitaulio da hizkuntzalari famatu bat, txinatarra, aztertu ditu 60 gehiago hizkuntza, programa informatiko eta matematiko baten bidez. Aitz komplejuak, osea, gauza batzuk, baina benetan zagoen hundik, baina nik eskatu nien, mesedez, gauza arras bat egitea. Eta, bueno, berak aztertzen, adibidez, 6 sintaksi mota aztertzen ditu, ez? 6 sintaksi mota. Orduan esaten du, sintaksirik eraginkorrena, alegia, hitz orden eraginkorrena dela, SV, alegia, sujetoa, aditza, eta objektua, ez? Aditza ezin datzeak abota, zergatik, alda bota, baina koste handia badauka komunikazio aldetik. Aditzak ematen digulako informazio aitz garrantzitsu bat hitz egiten ari garen gaiari buruz. Orban entzun behar badut esaldi osoa jakiteko beste zertaz hitz egitenean, nitz logikoagoa da aurreratzea. Euskara ez da hizkuntza bakarra hori egiten duena, munduko hizkuntza porcentai aitza alti botek aditza atzean jartzen du. Gertatzen dana, hizkuntza horiek desaiatzen nahi dela. Eta hori da, hor da gona.
Hori da aurrekaria.
Hori da aurrekaria, gau. Adibidez, Japoniera. Japonierak ere aditza gibelean ipintzen du. Orduan, 19. mendean, egon zen politikari bat Japoniarra, erraten zuena, japonesak etzula balio, batez ere txineraren, txino mandalinaren ondoan etzeukala bere gaitasun komunikatua, eta ordezkatu hartzela hizkuntzori. Eta hogei garren mendean, bat izan zen Moriarin hori, eta hogei garren mendean xigan ahoia, beste politikari batek, gauza bere errantzun. Errantzun, bueno, gure hizkuntzak konparatzen baitugu beste zenbait hizkuntzekin, ez dauka gaitasun komunikatiboa. Beraz, lehenbailen aldatu dezagun. Ez zuten lortu, logikoki, eta biak ziren, hau erran behar da, biak ziren abertzaleak, beraz, ez zeuden Japoniako hizkuntza kulturaren kontrabaizik, eta erraten zuten, ezin geha konparatu beste hizkuntz batzukin, ez? Horroan, ba, bueno, oain gu antzeko tesitura batean gaude, eta nik uste, bueno, zenbait hausnarketa egin behar ditugula gai honen inguruan. Korearra beste hizkuntza bada, gauza bera gertatzen zaiona. Gu japonez inguratuta gaude, ora. Erlojua japonesa da, motoa japonesa dira, kotxe asko japonesa dira, ordenagailuen komponente importanteenak japonesa dira. Baina japonesa ez du inork hitz egiten, realitate bada. Pentsatu hor dugu, zergatik, aliz inglesa txerrikito guzitatik sartzen da, ez? Hizkuntza, bueno, aita oliuk aztertzen ditu ointzaia da azaltzea, ez, erresumitzea, baina ez hizkuntza efiziente horren ezaugarriak. Eta Jesus Rubiok ere bai, bide bat ez. Bai.
Baina orduan bai, Mikel, horre puntuetako bat dela, bai, egiazki badirela hizkuntzak erresagoak direnak, eta hizkuntza batzuk komplikatuagoak, edo hizkuntza batzuk erabilgarriagoak eta abertze batzuk ezain erabilgarriak.
Hori da, hori da. Zuko hain, erabilgarriagoak, eta nola erraten da less useless, useful. Es?
Bai, bai, bai.
Less useful, inglesez esaten da. Es?
Desera bilgarri.
Claro, euskerak ez dauka hori, badu, badu. Bainon ez digute erakusten. Zera, ikastoletan, komunikabidetan, ez da azaltzen, da gutxiago erabilgarria. Hori iparraldeko hizkuntzalari batzuk, barkatu, idazle batzuk, bere garaian, 19. mendean, eta erabilizuten. Zergatik ez da erabiltzen, konplexurik gabe, gutxiago erabilgarria. Bai, bai badira, jakina bai ez bai. Bai.
Nola nahi ere, euskara berez da aberatsa ez?
Bai.
Euskara erraz eta efiziente bat, posible da, Mikel?
Nik uste baietz, nik uste baietz. Baina esfortzu handi bat egin behar dugu, alegin bat egin behar da, eta hau ez da euskera asuntoa, kontuz honekin. Hau da munduko hizkuntza guztiak.
Osea, oida.
Aita Oliok erraten du hizkuntza bat aztertzen aldela, eta erraten dut aztertzen alda, ez? Aztertu alda, edo aztertu daiteke, barkatu. Nahiago dut, Euskal Herriko ekialdean, iparraldean, Nafarroan erabiltzen duzuen aztertzen alda, edo Euskal Herriko mendebaldean aztertu alda, bizkairaz egiten dana. Aditz hauek oso simplea dira, baina ia pasatzen bagea lehen aldira, zuek erran, zeneza, asko zerrezago esatea, erraten altzen duten. Bueno, geira itzuliz. Aita Oliok erraten duena da, hizkuntza aztertzen aldera bi ikuspegitatik. Bat, hizkuntza sentimendua, hizkuntza kultura, hizkuntza maitasuna, hizkuntza familia, identitatea, herria, eta bertze bat, erabat desberdina dela hizkuntza komunikabidea. Teknologia, komunikatzeko teknologia.
Tresna,
hori da. Orduan, biak dira erabat desberdinak, ezin dira zaku berean sartzen. Sartu, ezin dira sartu. Orduan, batean bai erraten alduzu, zuk zure hizkuntza maite duzula, eta zure gurasoengandik jasotakoa dela, eta itzongi, primeran, eta hori bultzatu behar da, baina gero dago beste alde bat, dala ikuspegi teknikoa. Hau da teknologia bat. Eta teknologia hau ze fasetan dago. Zeren, hauek erraten dutena, bai Rubiok eta bai Aita Oliok da, munduko hizkuntza guztiak pasatzen dira antzeko prozesutik. Osa, inglesa bere garaian, S-O-U izatzen, aditza gibelean ipintzen zuen.
Ara, ara.
Oain dala ez urtea honiz.
Urtea egitura bat.
Baina, kao,
hizkuntza ekonomiak nola baitere ez, ekartzen du.
Hori da, hizkuntza ekonomiak.
Habe, hizkuntzak ere evoluzionatuko luket.
Hori da, euskerak zalantzarik gabe. Are gehiago, interesgarria litzateke, orain dela 200 urteko euskaldun bat hartuta, ez dakit, arrantzakoa edo bazangoa, eta etzen ainoiz eskolatik pasa, etzun ainoiz katexin bai ikasi euskeraz, eta nola hitz egingo zuen, ze sintaxi mota ere baliko, erabiliko zuen, esaldi desberdinetan. Baien sorpresa batzuk hartuko genituzke.
Ara.
Dago garbi,
Garbi dago, hizkuntzaren evoluzioan, eraginkortasunak baduela leku handi bat.
Izugarria. Badira hizkuntzak Afrikan, non hauek proposatzen dituzten ezaugarriak dituzten, eta hizkuntza hauek, ez dira irakasten eskoletan, gobernua bakarrik inglesa besterik ez du erabiltzen, edozein lanpostu lortzeko inglesa jakin behar da bai ala bai, baina hizkuntza hauek oso bizirik daude. Eta jendeak erabiltzen ditu egunero barra-barra. Baina, gau, dituzte ez dago herri batzuk, Hori ezin dugu bazter batean utzi. Eta alderantziz, badaude hizkuntza batzuk, badaude sistema batzuk, sintaxi batzuk gutxiago evoluzionatuak, aditza giblean ipintza baino. Adibidez, hizkuntza mailak. Edo beste zenbait hizkuntza. Ze kasualidadea hizkuntza guzti horiek edo desagertu dira, edo desagertzeko daude. Baude puntu horretan. Horrek pentsatu arazi beharko liguke.
Claro, zuke hemen erratezuna, Mikel nahiko ez gugez. Paikara hizkuntzalariak ez dakigu zehazki zer errango duten, adibidez akademiatik eta, baino bai nahiko txokantea dela, ez? Hau da, ba normalki euskararen arazoa eta bertze angelu batzuetatik, ez? Pentsatzen dugu arazo sozial moduan, politiko moduan, eta zuk erraten duzu, edo zuk erraten duzu, bueno, bertze, ez? Ezaugarri garrantzitsu bat kontuan hartzeko dela hori, ez? Hizkuntza beraren egitura, nola baitere.
Hori da, eta guk ez dugu bazertzen bestea, soziolinguistika garraten duena. Osa, batak ez du bertzeak.
Ez.
Zein egin garrantzik egiago? Bueno, oia naiz ni sartuko. Baina, soziolinguistika jakina, eragina aukidula, baina bertze zaugarri batzu, abiez katalana, Frankon garaian, debekatua zegoen, eta inmigrazio izugarria zeukan, Espainiko hegoaldetik, eta ala ere, erabat bizirik zegoen.
Euskara orain eraginkortasuna helburu liburuaz solasean ordularia ere aintzinera gustora gaude nolako harrera izan du liburuak Mikel. Pentsatzen dut era guztietakoak jaso izan dituzula, ez?
Bai, bai, kurioso izan da, zen jende gehienak arrazoi ematen dugu. bueno, eta hori euskaldunen artean, eta euskaldunak ez dienen artean oraindik gehiago. Zenba jendek esan di nahi, jo, nire irakutsi baziaten, euskaltegiran joan, eta jo, empezamos con las aditzas, y yo es que no entendía nada. Zenba jendek esan dit hori. Ba, jende hori kontutan hartu gara. Zuk ezin ez du esan jende horrek daukala kontzientziarik, edo alperrak diala, edo motzak diala. Ez. Hori oso kontutan hartu gara jende horrek erraten duena. Eta gero, ba, orokorrean, ba, oso ona, baina gero bestalde, zenbait komunikabideak boikoteatu gaituzte, erabat.
Ara?
Erabat, bai. Eta, bueno, zenbait komunikabideak, gaina kuriosoa da, zenbait komunikabideak, beti gazteraz idazten dutenak. Horrenik erraten dut, bai. Zuek erraten dut zuek, guk ez daukagun arrazoia, baina zuek gazteraz idazten dut zuek. Euskara alde, beti hori, bai. Hemen proposatzen dana, ez dira gauza ezinezkoak, egin ezin da, Jesus Rubiok erraten duena da, aldaketak pixkanaka etorri behar du. Eta bultzatu behar dira sistema komunikatiboagoak. Eta pixkanaka lortuko dira.
Eta adibide bat, Mikel, hola pixket ideia batekin gu etxera joateko, aditza hasieran patzea.
Aditza hasieran patzea, bat. Bi, aditzak adibidez potentzialak, bajartzea, ez gipuzkerak esaten dira bezala, da ideala da sistemarik okerrena, konjugatu iten dira gipuzkeraz. Eta horrek ematen dira olako, bueno,
poesia da.
Bai, zea.
Adibidez,
uneroko ez du balio.
Daramatzagun partez, ba, eramaten ditugu. Edo eramaten dugu.
Mikel indignatu.
Natorkit, edo, bueno, etortzen zait. Edo, banator, heldu naiz.
Hoxe.
Izan liteke, izate dala. Eta gainezke, hori asko erabili da. Bai Euskal Herriko ekialdean, eta bai Euskal Herriko mendebaldean. Zea, Euskal Herriko ekialdean etortzen alda, Euskal Herriko mendebaldean etorri alda. Bueno, bitako edo zeinek balio du. Baina, klar, azten geha, etor daiteke, gero etor liteke, gero zuek etor zintez
zintezkete, bai.
Bida, hobe da, inglesez bezala, bitxajianek aurreko liburuan noain dala hamar urte parte hartuzunak erratezun zeintzuk dian ezaugarriak hizkuntza evoluzionatuen ezaugarriak. Eta berak erratezun argi eta garbi, aditz perifrastikoak diala hizkuntza evoluzionatu baten ezaugarriak. Eta aditz konjugatuak, latina bezala, eta bestain bat hizkuntza bezala, diala hizkuntza zaharkitu, sistema zaharkitu baten ezaugarriak. Beraz, berak erratezian, euskeraz butzatu barrituzue aditz perifrastikoak. Bi aditzez, aditz nagusia eta laguntzailea, hori da erresena.
Beraz, gure seme alabak ikusten ditugunean taula horiek ikasten.
Bai, nio egiten pentsatzen. Hoi da irudia, ez? Hoi da pixket zuen horrorea, Mikel, no? Aditzen tabla, ez? Excel izugarri hoie. Hor bada arazo bat.
Hor dagoa arazo bat argi eta garbi. Hore, nik ulertzen dut, badagoela jendea aditzoien kontura bizi dena. Ez egizena soluzioa. Jubilatu, beste lanpostu batzuk sortu aditz erresiak bultzatzeko, nik ezak izain. Bueno, hor, bea, liburuetan parte, ez, parte hartu ez duten batzuk pena izan da. Egon dia bi hizkuntzalari holandar bi emakume pena izugarria mantzidan. Nahiago ito izenak ez eman, baina teoria honetatik ere tiratzen dute. Eta gauza bera erraten dute, abiez, konpartzen dute holandera inglesarekin. Erraten dute inglesak beste, beste txispa badaukala, beste jario badaukala. Berak holandarra izan da, ez? Batek oso modu zakarrean erantzun zian, esan ez zula partzartuko liburuan, eta kizergatik, eta egun txarra eukiko zu. Eta besteak errantzian, bueno, hilabete bat maidazu, eta mendik hilabete bat erantzungo izut. Eta biak azkenean errantziaten, ez ez, bi emakumeak ez ez. Gero parte hartuzun, behartzun, azkeneko momenturaino Thomas Gibbon hizkuntzalari barkatu ezin da esan gaur egun, baino hala da, israeldar bat. Hizkuntzalari hau korda ontakoa da, berak erraten zidan, beira, hebraiera modernoa bizirik iraun bado, da, aizkora sartu zalako hor.
Ara,
eta neri hasieran parregarria iruditzen zitzaidan, nola solasten ziren israeldarrak kibuzabea kibuz batekoa da. Kibuzean, hartzezan gauzarik beti errexena. Ez, ez zuzelena, ez tradizio hebraierako, ez, ez, ez errexena. Eta horrek, ba, bueno, erakutsi du, eraginkorra dela. Gizon honek pasatu ditu 60 urte, Uta estatuan, estatu batuetan, Navajoen hizkuntza aztertzen, eta errate zian, bueno, bidatzi zidan gmail batean, beida, euskerak aukera bakarra da. Eta da, gramatikarik sinpleena bultzatu. Eta gramatika konplexua bazter batea. Bestea ez daukazu ez zareginik. Hori da nik egin dudana hizkuntza Navajoekin. Nik idatzi ditut hizkuntza Navajoko lehenengo gramatikak, eta beti bultzatu ditut forma errexenak. Naiz eta gramatikalak ez izan. Naiz eta gramatikalak ez izan. Nahiko garbi dago la hori.
Hortxe dago, liburu aleitu nahi duenak, ekarpenik egin nahi duenak ere, ongi etorria izanen da, gustora hartuko duzula, Mikel.
Bai, jaimela daukat, eta bai.
Ederki, ba, unetan utziko dugu gaurkoa, mila esker. Guri bisita egiteagatik eta hau guztia kontatzeagatik.
Mi eskertuei gonbidatzeagatik.
Ba, bai, bai, gozada bat, holako buruari buelta pare bat ematea, eta hoixen, pentsatzen dut izanen dugula aukera izinago ere, holako ez gehiago solasteko, beraz, mila esker, Mikel.
Nahi ez duen arte.
Ongi, ongi izan, Mikel.
Mi eskertuei.
Aio.